Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Стадіон, так стадіон. Аналізи, так аналізи.
А що перше ви запитали? Що я
переносити набор аналізу на кові.
На звіни? Так, беріть.
Я на стадіоні. Я так розумію, Володимир Санчо не було. Я прийшов, тебе нема.
Що би хотіли почути американські експерти на дебатах кандидатів у президенти України?
Yeah, absolutely. Зеленський досі обіцяв цуценят, веселки і чудеса. Я б хотів бачити, які справжні конкретні кроки він збирається зробити.
А чи змінювали дебати перебіг виборів у світовій історії? Про це і більше у програмі «Свобода за тиждень». 3 квітня кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський запропонував своєму опонентові в другому турі виборів Петру Порошенку провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Він додав, що кандидати обов'язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. «Країні потрібен здоровий президент», – сказав Зеленський. Петро Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, а в п'ятницю зранку прийшов на стадіон, куди його кликав кандидат Зеленський.
Запросили на стадіон «Олімпійський». Я сьогодні на стадіоні. Я так розумію, Володимир Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема.
Виявилося, що кандидат Зеленський відмовився здавати аналізи у медпункті «Олімпійського» і здав свої аналізи у приватній лабораторії.
Та я нормально. А що перше ви запитали? Що я
переносити набор аналізу на кові.
На звіни? Беріть.
Нормально, так? Так, який саме аналіз на кові?
Який треба?
На наркотичні речі.
Да. Так, наркотики.
ЗМІ звертають увагу на те, що власник лабораторії «Євролаб», у якій кандидат Зеленський здав кров на аналізи, останнім часом відкрито висловлюється на підтримку шоумена. ВО міністра з охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що найсучасніше обладнання для перевірки вживання наркотиків і алкоголю є в антидопінговому центрі Олімпійського комітету, де, власне, і здавав аналізи кандидат Петро Порошенко. Чинне законодавство не зобов'язує кандидатів у президенти надавати медичні довідки. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня, а дебати на суспільному телебаченні – 19 квітня. А що б ви запитали кандидатів на посаду президента під час дебатів? Із таким запитанням мій колега Руслан Тарасов звернувся до перехожих Києва.
Ми прийшли на Майдан, бо саме тут можна зустріти людей із Гадяча, із Кобиляків, із Дніпра, із Львова. Яке питання можна поставити Порошенку, а яке Зеленському?
Просто ні. Коли все рівно щось поміняється.
А Зеленського що запитали би?
А що зміниться, якщо він стане президентом?
Коли будуть зарплати європейські?
Скільки вони будуть дурити народ?
А от у Порошенка що б запитали?
Питань багато.
Коли прекратиться війна і буде мир на землі, і не будуть гинути люди.
А у Зеленського, мабуть, запитав би, яких професіоналів він буде до себе запрошувати, бо президента робить команда.
Нельзя сказати, що Петро Олексійович нічого не зробив. Мабуть, зробив, але порядку я не бачу в країні.
Привіт, Радіо Свобода.
О, я хотіла, щоб пан Зеленський озвучив свою програму і бачення, тому що не можна такому некомпетентному кандидату ставати керівником 45 мільйонів держави. І не треба це перетворювати на зайве шоу. Це серйозне питання.
Порошенка, ми знаємо, що він робив 5 років. Ми всі спостерігали за цим. Ну, звісно, нам цікаво знати, що хоче Володимир нам сказати. Більш за все мені цікаво почути, кого саме, яких людей він приведе, що саме він буде робити, які його плани. Тому що ми поки що це не знаємо. Наче нова людина, наче цікаво, наче ми... Я вірю, що він чесна людина, але я не знаю, що саме він буде робити.
Я хотіла почути відповідь на питання від Зеленського. За які
яких умов він збирається припинити війну на Донбасі? І чи Куріша вряд на які умови він піде? Ну, умови Путіна, щоб тут зупинив війну на Донбасі. Це одне питання.
Це були відповіді перехожих у Києві. А тепер думки фахівців закордонних, американських. Що вони кажуть про дебати Зеленський проти Порошенка? Відповіді на які питання вони хотіли би почути? Брайан Вітмор із Центру аналізу європейської політики ось що думає на цю тему.
Yeah, absolutely. It's ridiculous.
Звичайно, потрібні дебати. Це божевілля проводити президентські вибори, де вирішується доля твоєї країни без дебатів. Що вони збираються робити з корупцією? Україна трансформується з олігархічної країни у країну зі справжнім плюралізмом. Я хочу знати, як кожен кандидат бачить свій шлях. За 5 років ми цього не побачили, або ж прогрес був дуже повільним. Зеленський досі обіцяв цуценят, веселки і чудеса. Я б хотів бачити, які справжні конкретні кроки він збирається зробити. Єдиний шлях – це побачити це дебати.
Мелінда Гарінг із Атлантичної ради США.
Я хотіла б почути, чому Зеленський вважає, що референдум щодо НАТО абсолютно необхідно, якщо сьогодні опитування кажуть, що більшість українців підтримують вступ в НАТО. Чому ми навіть про це говоримо? Україна визначилася з цим питанням і твердо стоїть на прозахідному шляху. Від Порошенка я хочу почути, як він збирається розвивати економіку. Українська економіка росте лише на 3,5%. Це найбідніша країна в Європі. У нього було 5 років, щоб перезапустити економіку. Які нові ідеї він має?
Майкл Карпентер із Центру дипломатії та глобального залучення імені Пенна Байдена.
Що вони збираються зробити, щоб подолати корупцію, щоб виграти війну з Росією, щоб підняти українську економіку? Люди хочуть це знати, і, зокрема, Зеленський зобов'язаний їм це розповісти. Я б хотів почути від обох, як вони будуть долати корупцію, яких результатів вони хочуть досягнути через 6 місяців, 12 місяців, через 3 роки.
Це були думки американських експертів, а чи змінювали дебати перебіг виборів у світовій історії? Це питання досліджувала Марічка Набока.
Було всяке. 1960 рік. Америка. Перші в історії теледебати. Джон Кеннеді та Річард Ніксон ідуть в президенти. Лідирує Ніксон. Але все змінюють дебати. На екранах з'являється молодий, вродливий та впевнений лідер Кеннеді. За день до трансляції продюсери підказують йому, як правильно поводитися перед камерами. Навпроти нього блідий, схудлий і втомлений Ніксон. Він провів виснажливу кампанію і нещодавно травмував коліно. Йому важко стояти, він пітніє, камери це підкреслюють. Ніксон виглядає невпевненим. Контраст між двома кандидатами величезний. Згодом дослідження покажуть, після дебатів свою думку змінить 4 мільйони американців. 3 з них проголосує за Кеннеді. Це дозволить йому мінімально перемогти. Після цього дебати поступово стали невід'ємною частиною виборів як в Америці, так і в Європі. Однак закону, який би зобов'язував це робити, практично ніде нема. У 2016 році саме Хіларі Клінтон виграла дебати у Дональда Трампа. Принаймні, так вважали більшість експертів. Клінтон була переконливою, а Трамп вдався у дрібні деталі та часто втрачав думку. Однак ми ж знаємо, хто став президентом. А що там, в Україні? 1994 рік. Перші теледебати в українській історії. Тодішній президент Леонід Кравчук проти екс-прем'єра Леоніда Кучми. Дебати відбуваються за тиждень до другого туру. Кравчука намагаються від них відмовити, але він іде і дарма. Багатьом аж занадто впевнений Кравчук здався зверхнім, на відміну від Кучми, який мав вигляд людини з народу. Саме це й допомогло перемогти Леоніду Кучмі у тих виборах.
Присягаю народові України.
А от у 99-му році дебатів не було. Тоді від дебатів із комуністом Семененком чинний президент Кучма відмовився.
Кучма Леонід Данилович 56,13%.
У 2004 році відбулися, мабуть, найвідоміші українські дебати.
Добрий вечір, шановні телеглядачі.
Саме там прозвучали вже хрестоматійні фрази.
Оці руки нічого не крали.
Віктор Андрійович, будьте мужчиною.
Але ці дебати особливого впливу на вибори не мали. Обидва Віктори не змогли відібрати голоси один одного. А от у 2010-му Віктор Федорович, мабуть, передбачаючи свої потенційні фейли, вирішив триматися подалі від гріха.
В нашій студії сьогодні лише один кандидат в президенти – це Юлія Тимошенко. Добрий вечір.
Доброго вечора. Тоді Янукович не прийшов. Але це ніяк не завадило Тимошенко півтори години дебатувати наодинці.
Маю можливість сказати вам декілька слів.
Тимошенко мала весь ефірний час.
А Януковичу – виграти вибори. У 2014-му глядачі знову залишилися без дебатів. Тоді у Петра Порошенка не виявилося конкурентів. На цьогорічних дебатах Тимошенко знову залишили самотньою.
Добрий день. Я прийшла на дебати, але дебати нема кого.
Зеленський і Порошенко не з'явились. Але навіть після умовлянь залишитися Юлія Володимирівна пішла і сама.
Ми,
і вибачайте мене, будь ласка.
Робимо ми.
Останні день виборів.
Це є знак. Дорогі виборці.
Багато інших кандидатів теж не прийшли.
Тож запрошуємо Сергія Капліна.
Замість них стояли манекени. Сергія Капліна, Олега Ляшка та Юрія Бойка. Невже й перед другим туром у студії стоятимуть манекени?
До сценаріїв фільмів часто потрапляють реальні події та ситуації. Але буває і навпаки. Фільми можуть формувати реальність. Остання серія фільму «Слуга народу», в якій кандидат у президенти України Зеленський грає президента України, вже викликала осуд штабу його опонента Петра Порошенка і частини спостерігачів на виборах. Фільм вважають неналежною політичною агітацією. Окрім того, Україна у фільмі показана розшматованою на удільні сепаратистські князівства. І саме герою, якого грає Зеленський, відводять роль собирателя земель. Однак чому мапа частково розділеної України у фільмі майже точно відповідає рейтингу кандидатів у президенти в регіонах за результатами першого туру? На цю тему почуємо блог мого колеги Євгена Солонини із програми «Радіо Свобода Ньюзрум», у якій про важливе у доступній формі.
У фільмі Україна розпадається на десятки сепаратистських утворень. Але війни з Росією в кіно не показали. Україна що, сама взяла і розпалась?
Україна розпалась.
Але президент Голобородько, якого грає кандидат Зеленський, крок за кроком героїчно з'єднує Україну докупи. Лишаються два регіони, які ну ніяк не з'єднуються. Горде Галицьке князівство і утворений на Донбасі СССР.
Ми одна країна, ми один народ.
Одна країна, один народ. Просто жрати їм більше нічого. Зарплати вов у них. Скільки ног.
Стоп. Ми це вже десь бачили. Карта України за версією фільму «Слуга народу». А ось результати першого туру виборів. На Західній Україні на першому місці Петро Порошенко. На Донбасі – Юрій Бойко. На решті України – Зеленський, тобто Голобородько з фільму, який у кіно взяв і об'єднав Україну. Що це було? Кіно і реальність. Схоже, сценаристи досить точно спрогнозували результати першого туру. Або ж українці подивилися «Слугу народу» і проголосували, як у фільмі. Фільм змоделював реальність. Чи навпаки?
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі – історія НАТО, альянсу, який уже 70 років поспіль захищає своїх союзників. Ми дізнаємося, в яких умовах працюють журналісти «Крим Реалії», програми, яка виходить в ефір уже 5 років. Це «Свобода за тиждень». Ми повернемося за кілька хвилин.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Північно-Атлантичному альянсу НАТО виповнилося 70 років. Ми розповімо про створення, розширення альянсу, битви і напруженість.
Якщо є щось неминуче у майбутньому, так це прагнення людей планети до свободи і миру.
Проєктові Радіо Свобода Крим Реалії виповнилося 5 років. Як влаштовані Крим Реалії із середини?
Главное для мене було это то, щоб не було цензури. То есть мені були дані гарантії, що ніхто не буде мені говорити, як писати.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 4 квітня виповнилося 70 років з моменту створення Організації Північно-Атлантичного договору НАТО, коли 12 країн погодилися виступити на захист одна одної в разі нападу на будь-яку із них. Ще до того, як у квітні 49-го був підписаний цей історичний договір, Москва охрестила його інструментом англосаксонського імперіалізму, таким, що суперечить статуту Об'єднаних Націй. За неповний рік до тієї події, у червні 1948-го, Москва почала блокаду Західного Берліна. Це сталося через кілька місяців після того, як комуністичний режим був встановлений у Чехословаччині. І ось на церемонії підписання Північно-Атлантичного договору НАТО у Вашингтоні 4 квітня 1949-го тодішній президент США Гаррі Труман сказав, що початковий план був створити миротворчі сили ООН, але СРСР був проти. Радіо «Свобода» підготувало репортаж, побудований на архівних матеріалах, про витоки часів Холодної війни, про перші битви на Балканах і останні обійми колишніх ворогів.
70 років тому, на початку Холодної війни, представники 12 країн Європи та Північної Америки зустрілися у Вашингтоні, щоб підписати Північно-Атлантичний договір.
Якщо є щось певне зараз, якщо є щось неминуче у майбутньому, так це прагнення людей планети до свободи і миру.
В основі договору стаття 5 про колективну оборону. Збройний напад на одну країну розглядається як напад на Союз в цілому. Загрозою, що насувається для Альянсу, був Радянський Союз. Коли у 1955 році Західна Німеччина вступила в НАТО, Радянський Союз відповів створенням Варшавського договору з країн соціалістичного табору. У 1960-х сталося кілька поворотних подій. Будівництво Берлінської стіни, Карибська криза і промова президента Джона Кеннеді в Берліні.
Хтось каже, що майбутнє за комунізмом. Нехай вони приїдуть до Берліна.
Падіння Берлінської стіни у 1989 році означало кардинальні зміни для НАТО. У 1990-х роках Північно-Атлантичний Союз забезпечував морську блокаду і зону, закриту для польотів над Балканами, де вирувала громадянська війна. У 1999-му літаки НАТО бомбили територію Югославії після того, як з'явилися кадри масових вбивств косовських албанців силами під контролем Слободана Мілошевича. Сотні тисяч албанців були вигнані з їхніх домів. Але ввести в дію статтю 5 про колективну оборону НАТО довелося лише 11 вересня 2001 року у зв'язку з терактами Аль-Каїди проти Сполучених Штатів. Незабаром сили НАТО на чолі США оголосили війну талібам, Аль-Каїді та іншим ісламським угрупованням та увійшли в Афганістан. Останніми десятиліттями Союз розширюється. І кожен раунд прийому нових членів, який робив Союз сильнішим, викликав напруження у відносинах із Росією. Володимир Путін назвав розширення НАТО прямою загрозою. Зараз в НАТО 29 країн. І інші держави готуються стати повноправними членами Союзу. Грузія бере участь у місіях НАТО і прагне до членства, навіть незважаючи на те, що підтримувані Росією сепаратисти контролюють дві частини грузинської території. Україна відновила зусилля щодо вступу в Альянс після того, як Росія окупувала Кримський півострів, а російські гібридні сили захопили частину території Донбасу. Північна Македонія та Боснія і Герцеговина також прагнуть до членства. Але і всередині НАТО є політичні тертя. Президент Трамп каже, що Союз занадто сильно покладається на американські гроші.
Я абсолютно прямо сказав, що члени НАТО повинні вносити свою частку і виконувати свої фінансові зобов'язання.
Their fair share and meet their financial obligation.
За останні 70 років НАТО пройшло шлях від військового союзу часів Холодної війни до міжнародної сили, яка діє на багатьох фронтах. Союз втручався і зупиняв конфлікти, виконував миротворчі операції, проводив тренування нових членів, допомагав жертвам природних катаклізмів. І при всіх викликах ззовні і зсередини НАТО довело свою життєздатність.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу в Конгресі США з нагоди 70-річчя Альянсу висловився на користь збільшення оборонного бюджету. Свобода має ворогів, і їх потрібно стримувати. І якщо стримування не вдається, з ними потрібно боротися. Гітлера не можна було зупинити мирним протестом. Сталін не міг бути стриманий словами. Ісламська держава не могла бути переможена діалогом, наголосив генсекретар НАТО, виступаючи у Конгресі США. Він зазначив, що критика президента США Трампа позитивно вплинула на членів Альянсу, і загальні оборонні бюджети країн НАТО суттєво зросли. Комітет Палати представників США провів слухання щодо найбільших загроз для НАТО і перспектив його подальшого розширення. Ми почуємо два уривки з виступів на цих слуханнях. Деймон Вілсон, виконавчий віце-президент Атлантичної ради.
We need to recognize that the challenge we're facing from the Kremlin today is not temporary.
Ми повинні визнати, що виклики, які представляє Кремль, не є тимчасовими. Ми повинні мати постійну присутність у Польщі доти, доки Кремль продовжує загрожувати нашим союзникам. Ми повинні навчитись почуватись комфортно у некомфортних відносинах із Росією. Ми не повинні знову проходити через цей політичний діалог щодо перезапуску наших відносин з Росією.
Евелін Фаркас, старший науковий співробітник фонду Маршала.
Росія – наша найбільша загроза. Кремль не лише загрожує нашим міжнародним інтересам. Він прагне слабкої, недемократичної та корумпованої Америки. Росія не хоче нічого іншого, ніж розвалити партнерські союзи Америки, які принесли нам неймовірний успіх. Сьогодні стримування Росії є одним з головних завдань НАТО. НАТО повинно надати військову допомогу та консультації Україні, Грузії та Молдові.
Сполучені Штати не думали, що Союз буде існувати так довго, і сподівалися, що ситуація в Європі стабілізується. Вони наполягали 70 років тому на 10-річному договорі, але потім погодилися на 20-річний. І ось тепер уже 70 років по тому Союз НАТО далі життєздатний. Кожна держава робить ставку на власні сили або регіональні групи. Стратегія НАТО – це план, як США зможуть захистити Європу. Місце України в цьому процесі на першій лінії зіткнення із військовою загрозою.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Проєкт Української служби Радіо Свобода «Крим Реалії» в ефірі вже 5 років. Проєкт стартував у 2014-му саме в розпал анексії півострова Росією. Навесні 2014-го головний редактор «Крим Реалії» Володимир Притула зібрав команду кримських журналістів. Втім, одразу ж журналістів почали переслідувати. Як «Крим Реалії» влаштовані зсередини? Репортаж моїх колег.
Мене звати Назар Ситник, і я не можу показати своє обличчя, як і половина людей у нашій редакції. Назар навіть не моє справжнє ім'я, а псевдонім. Навіщо така конспірація? Бо я журналіст «Крим Реалії». Але давайте про все за порядком. У 2014 році нова окупаційна влада в Криму щонайперше відключила українські телеканали. Незалежних журналістів різними способами видавлювали з півострова. Затримували, залякували, били.
Как отклик на вот эти вызовы, отклик со стороны «Радио Свобода», було рішення кримський запустити проект «Радіо Свобода».
Весною 2014-го головний редактор «Крим Реалії» Володимир Притула зібрав команду кримських журналістів. Тих, котрі відмовились співпрацювати з новою владою і миритися з новою реальністю.
Он спросил, готова ли я освещать события в Крыму. Я сказала, да, конечно, готова. Мы обговорили просто, что нужно будет делать, что это будут новости, правдивые новости о Крыме, что это будут публикации правдивые о Крыме. Главное для меня было это то, чтобы не было цензуры. То есть мне были даны гарантии, что никто не будет мне говорить, как писать.
Вже за місяць від початку роботи команда «Крим Реалії» винайняла офіс у Сімферополі. Втім, одразу ж журналістів почали переслідувати.
Одно время по группам ВКонтакте раскидывались посты о том, что молодые ребята ходят с маленькой камерой, с черным микрофоном, без ветрозащиты, делают опросы. Если вдруг вы таких увидите, вызывайте полицию или самооборону, сдерживайте их до их приезда. Они писали те места, где мы тогда и проводили соцопросы. Велась полноценная охота, я не могу это назвать иначе, на нас.
ФСБ викликало журналістів на допити. Частину вдалось залякати. Інші виїхали на материкову Україну.
Вот когда вот такое массово начали вызывать ФСБ и беседы проводить, то мы поняли, что для нас работать будет сложно. І тоді прийняли рішення переводити редакцію за пределы Криму.
Вже за два роки після створення ресурс «Крим Реалії» став одним із найпопулярніших серед кримчан. Команда виросла з кількох людей до кількох десятків. З'явилися радійні ефіри.
Саме кримське в мірі радіо.
Та телепроект.
А ви дивитесь «Крим Реалії»?
Ми починали з 30 хвилин ефіру зранку та 30 хвилин в день на середніх хвилях на першому каналі українського радіо. Вони транслювали нас на Крим, і зараз ми продовжуємо з ними співпрацю. Здавалося б, це лише година на день, так? Але це настільки важливий проривний момент. Ми вирішили комунікувати з жителями Криму не тільки через інтернет, не тільки через листування там в електронній пошті, а також через телефон.
Мені вже 74 рік, але я все-таки надіюся, що я може доживуся, що Крим повернеться в Україну.
На сайті, в радіо та телеефірах журналісти «Крим Реалії» розповідали про теми, які іншими кримськими ЗМІ замовчувалися. Репресії проти кримських татар та інших політв'язнів, корупційні схеми місцевих чиновників, про посуху і провальні туристичні сезони. Дійшло до того, що тодішній прокурор Криму Наталія Поклонська заблокувала сайт на півострові.
По матеріалам прокуратури Республіки Крим прийнято рішення об ограниченні доступу до інформації, розпространяємої інтернет-ресурсом «Крим Реалии в связи с систематическим размещением на них материалов, содержащих признаки экстремистской деятельности.
Підконтрольні владі ЗМІ почали поширювати фейки про Крим Реалії, а ФСБ взялися за журналістів, які працювали на півострові.
Всяких вичислили російські спецслужби. Всім наших колег пройшли через це. Один із них, це Миколай Семена, був засуджений.
Мене звати Назар Ситник. За останні три роки я зняв сотні телесюжетів у Криму, записав тисячі коментарів і був свідком ось такої кричущої несправедливості. І щоб мене не спіткала доля колег, я досі не можу показати свого обличчя.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі дізнаємося, що таке бізнес-інкубатори і чому у Литві фермерство перебуває на піку розвитку. Це «Свобода за тиждень». Ми повернемося за кілька хвилин.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Студії Радіо Свобода в Празі, з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Аутизм. Як у США родини пристосовують своїх особливих дітей до самостійного життя?
Інші, але не гірші. Таке татуювання жінка зробила на своєму тілі. І саме це Бетсі намагається донести до суспільства.
Що таке бізнес-інкубатори? Чому у Литві фермерство на піку розвитку? Як казка виступила у Празі?
Я люблю робити от таке, от, я люблю співати от так, а російською так неможливо.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». 2 квітня по всьому світу одягали блакитне на знак підтримки людей із аутизмом. Причина аутизму – порушення розвитку, що обмежує здатність людини спілкуватися зі зовнішнім світом, залишається однією із нерозгаданих таємниць сучасності. Останні дослідження все частіше, окрім генетичних причин, відносять аутизм до розладів, пов'язаних також із забрудненням довкілля, їжі і питної води. В Україні офіційно зареєстровано понад 4 тисячі людей із аутизмом, але представники громадських організацій, які опікуються цією проблемою, кажуть, що насправді таких людей набагато більше. А як у Сполучених Штатах родини пристосовують своїх особливих дітей до самостійного життя? Репортаж моєї колеги із «Голосу Америки» Юлії Єрмоленко.
Бетсі Філдс – мати двох дітей з аутизмом. У суспільстві її хлопчиків називають особливими, іншими. Інші, але не гірші. Таке татуювання жінка зробила на своєму тілі. І саме це Бетсі намагається донести до суспільства. Гантеру 12 років, Колбі – 10. В обох випадках Бетсі дізналася про розлади, коли дітям було трохи більше 2 років. З першим сином жінка сумнівалася, чи діагноз правильний. Та й самі лікарі заспокоювали її, пояснюючи причину затримки мовного розвитку Гантера, її спробами навчити сина розмовляти одразу 2 мовами – англійською та іспанською.
Це важко. Я казала собі, Боже, що тепер робити? Це мої діти і шляху назад немає. Я зроблю все, щоб вони досягли успіху і, можливо, навіть змогли жити самостійно.
Серед типових проявів аутистичного спектру – посилений інтерес до чогось одного, емоційна чутливість, відсутність зорового контакту зі співрозмовниками. Всі ці особливості враховуються під час роботи з дітьми з аутизмом, говорить Крис Лаковаро, фахівець з адаптації до життя людей з обмеженими фізичними чи психічними можливостями.
Ми намагаємося дивитися на світ очима людей з аутизмом. Ми вчимо, що необхідно дивитися на речі з іншої перспективи. Ми з вами, наприклад, чуємо тільки один одного, а люди з аутизмом, напевно, чують звук лампи, роботу камери, вітряк, як я трясу ногою, як хтось там ходить. Все це на одному гучному рівні. Вони не можуть виокремити один звук. Це великий стрес.
В обох синів Бетсі підвищений інтерес до одного заняття. Гантер збирає складні конструктори Лего за лічені хвилини, а Колбі за допомогою комп'ютерних програм створює нові незвичайні дизайни американських гірок. Фахівці рекомендують батькам і вчителям звернути увагу на ці підвищені здібності дітей з аутизмом і допомогти їм розвивати талант у сферах, на яких вони сфокусовані. Сьогодні у США діти з аутизмом вчаться у звичайних школах. Залежно від здібностей і бажання дитини, одні дисципліни вони вивчають за спеціальними програмами, а інші – за стандартними.
Раніше люди з аутизмом та їх родини жили у соціальній ізоляції, під тиском сорому, затавровані ганьбою. Але це змінилося. У наш час дітей з аутизмом не змушують навчатися в установах для душевнохворих. Їм не відмовляють в освіті. Ці діти тепер у школах. І це велетенський крок уперед.
Джон Донован отримав премію Пуліцера за книгу про історію аутизму. Для однієї дитини з аутизмом, каже Донован, найкраща допомога – це уважний учитель. Для іншої – постійний супровідне заняття куратора, який за потреби зможе допомогти школяреві впоратися з емоційним зривом чи адаптуватися до правил. Навчитися жити у суспільстві – це наразі єдина можливість скоригувати прояви аутизму. Відшукати чарівну пігулку від аутизму лікарям поки не вдалося, а причини розладу досі невідомі. Бетсі довелося двічі змиритися із тим фактом, що у її дитини аутизм. Вона називає це найскладнішими періодами свого життя. Її головне правило – не порівнювати їх з іншими і дати їм шанс жити по-своєму.
Бізнес-інкубатори американського зразка відкриються у Києві і Харкові. Унікальні менторські проекти, фінансовані Агентством США з міжнародного розвитку, допоможуть молодим стартапам просувати свої розробки на глобальні ринки. Програма зветься «Конкурентно-спроможна економіка України». Із американського дому в Києві розповідь мого колеги з «Голосу Америки» Руслана Дейниченка.
Їм можна користуватися вічно.
Катя Михалко придумала вічний олівець і вічний блокнот. Дівчина щойно закінчила школу і планує просувати свій винахід. Каже, для цього дуже придалася участь у бізнес-інкубаторі.
Да, інкубатор – це дуже гарна річ для стартапів, тому що ми могли отримувати фідбек від професіоналів, не повторювати їх помилок. І ми зекономили дуже багато часу, тому що мали ментора біля нас.
В київському американському домі «Аншлаг» зібралися такі, як Катя, молоді підприємці, бізнес-тренери. тренери, потенційні інвестори. Агентство США з міжнародного розвитку починає проект підтримки інноваційного бізнесу.
Сьогодні ми запускаємо програму бізнес-інкубаторів. Досвідчені наставники вчитимуть початківців конкурувати в умовах глобальної економіки. Перші такі інкубатори відкриються в Києві і Харкові, зокрема й тут, в американському домі. І ми дуже цим задоволені.
В Україні ідея бізнес-інкубаторів не нова, але автори проекту називають його унікальним. Наш інкубатор справді американський за стилем. В його основі – робота з наставниками. Ментори допомагають виводити бізнеси на міжнародний рівень і в сенсі конкурентної здатності, і в плані доступу до фінансування. На відміну від українських інкубаторів, ми маємо в цьому досвід. Ми – глобальна платформа, яка допоможе Україні конкурувати ефективно.
Для економічного розвитку Україні потрібна підтримка підприємництва і стартапів. В Україні багато креативних, талановитих людей, особливо в IT-секторі, але їм важко реалізувати свої ідеї, добитися комерційного успіху. Бракує сприятливого середовища. Наша агенція USAID допомагає створити таке середовище.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У Литві село та фермерство на піку розвитку. До 2004 року поля були порожніми, бо засівати було невигідно. Тепер литовські фермери забезпечують екологічним зерном значну частину заможної Європи. Всі успіхи завдяки державній підтримці. У Литві побувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Смірнова.
Кожну козу Валда знає, так би мовити, в обличчя. Деяких по імені кличе.
Наприклад, її звуть Сіга.
Всього на фермі 60 кіз. 20 гектарів землі Валдаса вистачає для вільного випасу і щоб було вдосталь сіна. Ще кілька років тому Валда з дружиною були переконаними містянами. Жили у Вільнюсі, працювали в офісах. Та в якийсь момент відчули, що хочуть звідти втекти.
Ми шукали свободи. Ми були голодні свободи. І знайшли цю свободу тут.
Ферма, будинок, сироварня – все це на одному подвір'ї. Біля кіз багато роботи, хоч і процес автоматизований. Молоко з доїльного залу потрапляє прямо на сироварню. Валдас не лише виробляє сири, а й проводить майстер-класи. Зараз працює група з України. Наші сировари в захваті.
Здесь Валдас варить сири з сирого молока, не кипячене. Він просто зараз отримує молоко, підогріває його і робить сир. В Україні ми повинні його пастеризувати.
За день Валдас виготовляє майже 15 кілограмів сиру. Аби вивести свій екобізнес на новий рівень, Валдасу довелося знайти серйозні гроші.
Ми в цю ферму вложили приблизно 160 тисяч євро. Із цих 160 тисяч євро ми взяли 60 тисяч євро кредит, як допомогу від європейських проєктів, 15 тисяч євро.
Допомогу від уряду Литви фермери отримують щорічно. Але для таких, як Валдас, дрібних господарів, суми незначні.
Маленьке господарство, якби, не очень-то нікому-то і нужны. Ми получаємо кожен году на 1 гектар 150 євро, якби, дотацію, щоб ми займаємося сільським діяльністю.
Голова сільськогосподарської палати Литви Арунас Світоюс вважає, що фермери можуть розширювати діяльність і мати більшу підтримку від держави.
У нього 10 гектарів, він получає 2000 євро в год. Якщо у тебе 100 гектарів, ти получаєш 20 тисяч євро тільки прямую виплату.
Родина Валейша обробляє 900 гектарів, 400 – власна земля, решта – орендована. Аграрний злет почався 2004-го, коли країна приєдналася до Євросоюзу. До того часу в Литві майже 20 років взагалі нічого не сіяли. Було невигідно.
Я купив Т-25 трактор старий, поїхав в Польщу, купив косилку польську, ротаційну, ну і все.
Земля була дешева, а допомога суттєва.
40 000 евро на первые инвестиции, просто чтобы начать работу.
Майже все купували за підтримки держави.
Якщо потрібен трактор чи інша техніка, це може бути 50-60% фінансування від європейських фондів.
Сімейне господарство займається зерновими. Все експортують в Європу, зацікавлено в екопродуктах. Тому в Алейші 80% зерна вирощують без хімдобрив. Врожаю менше та продають дорожче.
Если в этом году пшеница стоила 200 евро, то мы получали 350 евро за тонну пшеницы экологической.
Податкові пільги для литовських фермерів закінчилися. Тепер вони платять як усі.
Налоги і смерть, вони вічні. Ми платили до цих літ 5% від прибилі. З цього нового року вже будемо платити 15%.
Тим не менше, сільське господарство розвивається. А це показник. Працювати на землі вигідно.
Минулої неділі, у день голосування на президентських виборах, у Празі було дві величезні черги українців. Перша – біля українського консульства, де і була закордонна виборча дільниця, а друга – перед виступом одного з найпопулярніших в Україні гурту «Казка». До Чехії музиканти завітали вперше. Після концерту Олександра Зарицька розповіла Радіо Свобода про стрімкий успіх і про те, чому вона співає саме українською.
Будемо робити кордони там між Росією і Україною. Я не люблю співати російською, тому що я не вважаю цю мову мелодійною. Ну, тобто я навіть колись десь 4 роки тому працювала в караоке, я співала або англійською, або українською. Там це був бумбокс, Скрябінок, Ян Ельзи. Просто мені не подобається співати російською, тому що я не можу. Я люблю робити от таке, от я люблю співати от так, а російською так неможливо. От тому або українська, або англійська. Сьогодні я настільки була заряджена, я така, давайте ще на один біс вийдем, ну будь ласка. І вона сказала, ні, ну нічого страшного. Сьогодні було неймовірно, люди пищали, кричали, було дуже багато людей. Вони сиділи, стояли на барних стойках, на балконі вилазили, падали з другого поверху. Тобто був треш, але в позитивному мисленні.
Нехай співається разом, сміється разом, аби всі між собою розумілися. Це була «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода у Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемося за тиждень.